เมื่อวันที่29มีนาคมพวกเราคงได้เห็นรายการที่ช็อกคนไปทั่วโลกเลยกลางเวทีการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่94ประจำปี2565ที่ช็อกคือมีหนุ่มดาราดังผิวสีชื่อวิลสมิธเดินเข้าไปตบหน้าดาราตลกคริสร็อกซึ่งในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการแจกออสการ์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยวิลสมิธเนี่ยมีภรรยาคนหนึ่งซึ่งรักกันมากเขาชื่อจาดาพิงเก็ตสมิธดาราคนนี้เนี่ยคือเมียของวิลสมิธวิลสมิธนี่เขาทุ่มเทความรักทุกอย่างให้กับดาราในขณะที่แม้กระทั่งสมัยที่ยังหนุ่มๆสาวๆอยู่เมื่อเธอแต่งงานกับวิลสมิธใหม่ๆแล้วเธอแอบไปนอกใจกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ21ปีวิลสมิธก็ยังให้อภัยก็คือต้องการความอบอุ่นต้องการความสงบสุขในครอบครัวและเขามีลูกกัน2คนวันนั้นเขาไปเพราะว่าเขาได้รับเชิญไปเนื่องจากว่าภาพยนตร์เขาเรื่องหนึ่งชื่อ King Richard คือเป็นเรื่องประวัติของดารานักเทนนิสชื่อดัง2คนก็คือตระกูลวิลเลียมส์ผู้หญิงผิวสีซึ่งวิลสมิธเล่นบทเป็นพ่อซึ่งคอยปกป้องลูกตลอดเวลาและเขาก็ได้รับรางวัลออสการ์ในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคริสร็อกเน้นโดยพื้นฐานเป็นดาวตลกเก่าสมัยที่เขาเริ่มอาชีพใหม่ๆเนี่ยในคริสร็อกเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าคอมเมดี้สแตนด์อัพก็คือว่าเดี่ยวไมโครโฟนก็คือว่าจะพูดจาตลกขบขันเผาคนโน้นทีเผาคนนี้ทีแล้วก็มีชื่อและได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง2ครั้งจากการเดี่ยวไมโครโฟนของเขาเรื่องของเรื่องก็คือว่าจาดาพิงเกตสมิธเนี่ยเขาเป็นโรคผมร่วงแล้วก็รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ภรรยาของวิลสมิธคือจาดาคนนี้เนี่ยเขากุ้มใจมากเพราะเธอเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอโลพิเซียอาริเอต้าเป็นตั้งแต่ปี2561ละ4ปีที่แล้วเธอทุกข์ทรมานใจมากเธอเป็นอดีตนักแสดงเป็นคนรักสวยรักงามการที่ผมร่วงแบบนี้ทำให้เธอทุกข์ใจเจ็บปวดมากเธอพยายามจะแก้โดยการฉีดสเตียรอยด์ใช้ผ้าโพกคลุมหัวตลอดแต่ไร้ผลทำให้รู้สึกยิ่งแย่เธอก็เลยตัดสินใจที่จะโกนหัวแทนทีนี้นายคริสร็อกเนี่ยก็แซวจาดาบอกว่ากำลังรอดู G.I. Jane ภาค2นายยะก็คือว่ากำลังดู G.I. Jane ภาค2ก็คือว่าเป็นรูปผู้หญิงซึ่งต้องโกนหัวตรงนั้นก็เลยทำให้วิลสมิธเนี่ยทนไม่ไหวขึ้นไปบนเวทีตบหน้าคริสร็อกฉาดใหญ่เลยและซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามข่าวก็คงจะเห็นคลิปนี้แล้วและตะโกนจากที่นั่งแถวหน้าซ้ำๆบอกว่าอย่าพูดชื่อเมียของกูจากปากเวรๆของแกอีกซึ่งภาษาอังกฤษเขาบอกพูดอย่างนี้ฮะ Keep my wife's name out of your fucking mouth คริสร็อกก็เลยบอกว่าฉันไม่พูดแล้วโอเคไหมแต่ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาของคนสองด้านฝ่ายแรกเห็นด้วยว่าคริสร็อกปากเสียสมควรโดนสั่งสอนและวิลสมิธทำถูกต้องแล้วในฐานะสามีที่ปกป้องการที่ภรรยาถูกเหยียดหยามอีกด้านนึงก็ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่าการขึ้นไปตบหน้าคนอื่นแบบนั้นเป็นความรุนแรงควรแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นเพราะว่าการโรสของอเมริกาเขามีการโรสก็คือเล่นมุกเผาเพื่อนเขาจะมีอะไรที่เพี้ยนๆฝรั่งเนี่ยฮะคือเหมือนกับโจไบเดนเพี้ยนที่ไปใช้ไอ้ตัวตลกเซเลนสกี้เพื่อที่จะก่อความวุ่นวายทั่วโลกอเมริกามีรายการเรียกโรสโรสก็คือว่าเขาจะเชิญใครก็ตามที่เขาจะโรสมาเผาคนเนี้ยมานั่งเป็นประธานแล้วจะมีคนเนี่ยเข้ามาเอ่ยเรื่องราวต่างๆเป็นการเผามันอยู่คู่วงการเมืองอเมริกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าเฮ้ยธรรมดาการโรสเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเป็นประจำเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้วิลสมิธดึงรางวัลออสการ์คือจากวิลสมิธนะฮะผู้จัดก็บอกว่าทางสถาบันออสการ์ก็พยายามที่จะพิจารณาเรื่องนี้ว่านี่เป็นการทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจนแล้วก็ทุกคนพากันช็อกเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่กลักกระอ่วนคิดว่าวิลสมิธคงไม่คืนรางวัลหรอกสมัยก่อนนั้นเนี่ยสถาบันออสการ์ได้เคยถอนชื่อและเรียกรางวัลคืนก่อนอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตายไปแล้วชื่อฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกถอดถอนชื่อจากสถาบันหลังยังมีความผิดเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนที่มันออกมาก็คือต่อจากนั้นมาวิลสมิธก็รู้สึกตัวก็ขอโทษเขาก็ระบุว่าก็บอกว่าขอโทษอย่างจริงจังผมล้ำเส้นเกินไปผมผิดผมรู้สึกอับอายก็ว่ากันไปนะฮะขอโทษส่วนคริสร็อกนั้นนะฮะก็ใจกว้างเพราะตัวเองก็ทำไม่ถูกเหมือนกันปฏิเสธที่จะแจ้งความเอาเรื่องเอาผิดกับวิลสมิธแล้วเขาก็พูดออกมาขอความเห็นใจว่าในฐานะที่เขาเป็นดาวตลกมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเรื่องไหนสามารถเล่นได้เรื่องไหนเล่นไม่ได้เมื่อคืนนี้ผมได้ข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามรวมทั้งมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือชื่อเสียงของความเป็นดาราตลกของผมวิลสมิธก็ตอบขอโทษอีกครั้งหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าขอโทษกันไปขอโทษกันมา ทั้งหมดนี้เนี่ยผมเอาเรื่องนี้มาเล่ามันไม่ใช่ข่าวใหม่นะฮะมันเป็นข่าวเก่าแต่ว่ามันก็ไม่เก่าเท่าไหร่นักแต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้หมดแต่เบื้องหลังก็คือว่าคริสร็อกนี่เขาเคยที่จะกระแซะภรรยาของวิลสมิธมาแล้วอย่างเช่นตอนที่ใส่มุกเผาจาดานะฮะเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงในปี2559เมียของวิลสมิธประกาศบอยคอตออสการ์เพราะว่ามองเห็นว่ามีแต่คนผิวขาวที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงใส่ที่สำคัญคือวิลสมิธสามีเธอที่มีชื่อเข้าชิงโกลเด้นโกลบจากเรื่องคอนคัสชั่นแต่กลับไม่มีชื่อติดเป็น1ใน5ที่เข้าชิงในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วคริสร็อกก็วันนั้นเนี่ยปี2559เนี่ยประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาก็แซวโรสก็คือเผาจาดาสมิธบอกว่าจาดาบอยคอตออสการ์ก็เหมือนผมบอยคอตกางเกงในของริฮันน่านั่นแหละเพราะผมไม่ได้ถูกเชิญไงมันไม่แฟร์หรอกที่วิลเล่นได้ดีขนาดนั้นแล้วยังไม่ถูกเสนอเข้าชิงแต่ก็มันก็ไม่แฟร์เหมือนกันที่วิลได้เงินค่าเล่นตั้ง20ล้านดอลลาร์ในการเล่นหนังเก่าเรื่องนึงคือ Wild Wild Westพฤติกรรมของคริสร็อกนั้นทำให้กลุ่มดารานักแสดงซึ่งเป็นคนผิวดำบางคนตำหนิว่าในขณะที่คนผิวดำกำลังรณรงค์ว่าออสการ์นั้นเหยียดผิวให้เฉพาะคนผิวขาวแต่คุณแทนที่จะเข้ามาร่วมโครงการรณรงค์ด้วยคุณกับมาเซลคนผิวดำด้วยกันความสัมพันธ์ของวิลสมิธกับจาดาพิงเกตสมิธนั้นแต่งงานปี2540 25ปีที่แล้วมีลูกชาย2คนชื่อเจเดนและวิลโลนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอยู่กันเกิน20ปีแต่ในปี2563แต่งงานกันแค่ประมาณ23ปีเธอได้ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กกว่าเธอ21ปีชื่อออกัสอัลซิน่าแต่สุดท้ายแล้ววิลสมิธให้อภัยเขาเขียนความในใจว่าภาพครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและการแต่งงานที่เพอร์เฟคมันเผาไหม้ไปหมดแล้วแต่เราทั้งคู่ไม่มีใครอยากหย่าเราทั้งสองคนรักกันความสัมพันธ์ของเรามันมหัศจรรย์แต่ว่าบางจังหวะในชีวิตมันอาจจะทำให้เราสองคนไม่รู้จะไปต่อกันยังไงทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาแล้วผมเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมผมจำเป็นต้องพูดท่านผู้ชมถามว่าผมเข้าข้างวิลสมิธไหมผมเข้าข้างใครก็ตามมาว่าภรรยาผมแบบนั้นผมต้องขึ้นไปตบหน้ามันหรือว่าเป็นอะไรเป็นกันเหมือนกับนี่ผมไม่ได้พูดเป็นมุกตลกนะฮะผมพูดเรื่องจริงจังเลยเพราะว่าผัวเมียสองคนถ้ารักกันจริงๆแล้วเนี่ยผัวรักเมียมากแล้วให้เกียรติเมียแล้วเมียก็รักผัวมากและมีบุคคลที่3เนี่ยมาดูถูกเหยียดหยามภรรยาของท่านในที่สาธารณะเหมือนกับเรานั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ชี้หน้าเมียเราแล้วก็ด่าเมียเราเนี่ยไอ้อย่างนี้มันต้องโดนไม้หน้า3อย่างแรงหรืออย่างต่ำก็เข้าไปผลักอกแล้วก็บอกเฮ้ยมึงมาว่าเมียกูทำไมแล้วก็ชกโครมเข้าไปเลยแต่ท่านผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยคนเรารักกันเนี่ยความรักที่เราทุ่มเทให้ภรรยาเราเรานึกถึงช่วงที่เราลำบากเขาอยู่กับเรามาตลอดเขาไม่เคยทิ้งเราเขาดูแลเราเราไม่สบายเขามาประคบประหงมเราจิตตกเขาให้กำลังใจเราเขารู้ว่าเราลำบากเขาก็ยอมลำบากกับเราเมื่อเราสบายเขาก็พร้อมจะสบายกับเราแต่ขณะเดียวกันถ้าเราลำบากอีกเขาก็พร้อมจะลำบากนี่คือความรักที่แท้จริงแต่ผมคิดว่าผมไม่ถือสาและผมก็คิดว่าผมยืนข้างวิลสมิธผมคิดว่าคริสร็อกสมควรละถึงแม้วิลสมิธจะมาขอโทษบอกว่าทำเกินไปแต่ผมไม่ตำหนิวิลสมิธในฐานะผมก็เป็นสามีคนหนึ่งแต่เผอิญภรรยาผมเสียชีวิตไปแล้วแต่ในช่วงที่ปุ๊อาจารย์ปุ๊ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเชื่อผมเลยถ้าใครก็ตามเนี่ยมาดูถูกอาจารย์ปุ๊แบบนี้เนี่ยแม่งกับผมต้องมีเรื่องกันทันทีเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเมียเราเป็นคนดีและเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วมึงมาว่าเมียกูทำไมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่บอกว่าวิลสมิธเนี่ยทำแรงไปสำหรับผมแล้วไม่แรงสมเหตุสมผลแต่ผมจะฝากข้อคิดวิลสมิธจะต้องเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทั้งชีวิตเพราะอะไรมั้ยท่านผู้ชมเพราะคนรักเมียเทิดทูนเมียจะเจริญทุกคนครับท่านผู้ชม